Jien Daniel Martin Farrugia nilqakom għal Radio Moka fuq Campus FM. L-ewwel parti ħad tkun fuq fatt interessanti u ħan nitkellmu fuq għala s-sema u blu. Minn żminijiet ilu ħafna staqsew għaliex is-sema jidher blu aktar minn kull kulur ieħor, speċjalment peress li x-xemx tagħti dawl firxiet differenti ta' dawl viżibbli. Fil-bidu kien maħsub li s-sema jidher blu minħabba fwar tal-ilma fl-arja. Jew minħabba l-baħar. Madankollu, dawn il-miti issa ġew iddikjarati li mhumiex vera minn xjentisti u għarfien aħjar inkiseb ta' dan il-fenomenu. Kif id-dawn mix-xemx tidħol fl-atmosfera tad-dinja jinfirex minn partiċelli ġewwa l-atmosfera nnifsu. Id-dawl blu huwa t-tip iktar enerġetiku tad-dawl viżibbli u b'hekk huwa l-iktar dawl li jinfirex faċilment fl-atmosfera. Peress li dan id-dawl jinfirex b'mod effettiv, id-dawl blu jista' jiġi jidher li huwa mifrux madwar is-sema kontra għat-tul tal-kulur aħdar, isfar, oranġo u aħmar li għandhom inqas enerġija. Dan jirriżulta fil-perċezzjoni tagħna tax-xemx bħala sors aktar isfar tad-dawl, kif ukoll peress il-porzjon blu tad-dawl abjad li x-xemx jarni hija mifruxa mill-atmosfera qabel ma jilħaq għajnejna. Hawn fuq il-wiċċ tad-dinja. Kwalinkwa astronauti li kienu fl-isfazju se jgħidulek li x-xemx minn fuq l-atmosfera tad-dinja tidher bajda. Każ interessanti huwa l-kulur ta' nżul ix-xemx. Inżul ix-xemx jidher isfar, oranġo jew saħansitra aħmar, bħalma s-sema jidher eqreb lejn l-orizzont. Ir-raġuni għal din l-osservazzjoni huwa l-ammont akbar tal-atmosfera li id-dawl mix-xemx għandu jgħaddi minnhom kif jiġrila hekk kif ix-xemx tkompli niżla aktar l-isfel fis-sema. It-dawl issa għandu jivvjaġġa iktar permezz li għandu kolonna itwal ta' arja. U għalhekk, peress li kif diġà għedna id-dawl blu jinfirex iktar b'mod effettiv, ftit li xejn tad-dawl blu jilħaq jgħaddi sal-art fejn inkunu nistgħu naraw ħaħna. Il-kuluri ħomor ukoll għandhom inqas enerġija u jibdew ikunu mifruxa b'mod effettiv. Iżda f'dan il-każ, id-dawl aħmar xorta jasal sal-art fejn inkunu nistgħu nindunaw lihom aħna. Dan jagħmel is-sema jidher iktar aħmar eqreb lejn l-orizzont matul inżul ix-xemx. U iktar ma jkun hemm partiċelli ta' trapp fl-atmosfera, iktar is-sema ħad tidher ħamra. Ħammarru għal pawża mużikali u ħanisimgħu diska bl-isem Lucy in the Sky with Diamonds ta' The Beatles.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
Lucy in the sky with diamonds.
a train, in a station, with plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Naddu għal-parti fejn ikolna riċerka ta' studenta infatti il-gradwat din is-sena. Martina Ċanta, insomma, għadha ħadd igradwa sewwa. U infatti gradwat bil-baċellerat fix-xjenza fil-bioloġija. Grazzi ħafna talli l-għajt l-istatina li tiġi fuq dan il-programm. U infatti ħanħalli fidejk biex tgħidilna ftit żgħira minn inti.
Grazie Daniel, un sellem u koll dawk koll li tisimgħuna. Jien għandi 22 sena u kif sewa għaddi kemm l-State Course ta' 3 snin mal-Fakulta ta' Xjenza fil-Bioloġija. Iddeċidejt li nkompli fuq il-bioloġija għax minn meta kont żgħir dejjem kont interessata fix-xjenza u dejjem kien interessani l-affarijiet kif jaħdmu u għal jaħdmu b'dak il-mod u anki l-ambjent ta' madwari u titu anki l-ġisem kif kien jaħdem dejjem interessani dawn l-affarijiet.
Allura kif iddeċidejt fil-verità li tkompli fuq il-bioloġija li vera dejjem forsi kollok xi interess, imma forsi tgħidilna hekk x'laqtek.
Dejjem kienu interessawni l-pjanti wkoll u jsu dat-teżi kien jisu bej combination ta' affarijiet li ġejjin mill-pjanti għax konna nużaw essential oils u anki l-fatt li jisu xi ħaġa minn pjanta tista' tieħu affarijiet li tużhom għal ħaġa tajba wkoll kienet xi ħaġa interessanti.
Allura, ħanaqbżu issa direttament fuq ir-riċerka tiegħek. Forsi tgħidilna ftit x'inhu tumur għax nisimgħuha ħafna din il-kelma, ma forsi mhux kulħadd jaf eżattament x'inhu.
Eżatt, eħe. Tumur mhux dejjem ikun qisu l-ħaġa l-ħażina għax hemm żewġ tipi ta' tumuri, hemm tip li hu benign tumor u hemm il-cancerous jew il-malignant tumor. Meta jkun benign, jiġifieri il-mod kif jikber jkun qed jikber bil-mod u anki ġarment ma jinfirix mal-ġisem. U daw ċelloli huma jkunu simili ta' ċelloli normali. Però l-affarijiet ċerta jistgħu jinbidlu u jiġu jagħmlu ħsara, eżempju jekk ikun qed jikber kollok massa kbira u tkun qed tikber u tafas eżempju fuq organi oħra, jew inkella jkun il-massa ta' ċelloli tkun qed tirrilaxxa tip ta' hormones li affettwaw proċessi oħrajn, imbagħad jekk tiġi xi ħaġa ħażina. Imbagħad minnaħa l-oħra il-malignant tumor ikun magħmul minn cancer cells, daj ikun għandu probabilità li jinfirex iktar kbira għax jista' jinfirex permezz tad-demm u anki wkoll permezz tal-lymphatic system. U dan ukoll ikun qed jikber iktar malajr meta ikun parat mal-benign. Infatti, meta ngħidu ċelloli normali u ċelloli li mhumiex normali, għaliex iċ-ċelloli għandhom qisu cycle. U eżempju, kull ċellula għandha jisu ċiklu tagħha, eżempju l-ċelluli tal-ġilda għandhom cycle twili subeħetu ieħor 28 ġurnata. Issa f'dawn it-tip ta' ċelloli il-cancer cells iċ-ċiklu tagħhom ikun ġie disrupted, allura jibdew jiddividwu jishom bla kontroll, allura ħajkollok iktar ċelloli li qed jiddividwu milli qed imutu, allura b'hekk ikollok dan il-growth. Kollok jiġifieri massa ta' ċelloli li qiegħda tikber mingħajr ma tiġi kontrollata xejn.
Senti, speċifikament, ħansemmi kelma tqila u forsi tispjegalna ftit ċini. Tgħidulna forsi x'inhuma tumor cell spheroids.
Alright, eħe, fil-ġisem iċ-ċellu li tana jiffurmaw forma 3D, tipo mannix affarijiet li huma ċatti 2D, però ġeneralment, speċjalment qabel meta kienu jagħmlu riċerka fuq kanser, dejjem kienu jużaw ikabru iċ-ċelluli f'2D. Ġifieri bażikament ikabru ċ-ċelluli kollha ħdejn xuxin, qisu għandek tapit. U ma għandek tipo għandek iċ-ċelluli ħdejn xulxin imma taħt eżempju għandek il-plastik, il-plastik tal-flask. U di hija xi ħaġa differenti u ma ssibix fil-ġisem tal-bniedem. U infatti hemm differenza kbira bil-kondizzjonijiet li jkun qed jibru ċ-ċelluli in 2D u ċ-ċelluli in 3D bħalma jkun qed inibru fil-ġisem. Għax anke eżempju r-rispons tal-mediċina bejn 2D u 3D hija differenti, għax eżempju meta ssib riċerka li jkunu diġà għamlu. Kien hemm riċerka li kkumparaw it-2D ma' 3D u raw li eżempju 3D għandha iktar reżistenza. Allura inti qed tkun qed tagħmel studju fuq 2D u minn għalik jisek ġbart id-data u ħad ipprova tapplikaha fit-trial eżempju, ħajkollok varjazzjoni. Allura fit-teżi tiegħi jiena kabbart daw l-spheroids li huma bażikament qisu ballum ta' ċelloli li jaqbdu ma' xuxin. Skont it-tip ta' ċelloli li tkun qed tuża u anki skont proteini li jkunu jipproduċu ċelloli. U dak kien isu mudell ta' kif tikber tumur fil-verità. Ukoll meta tumur ikun qed tikber fil-ġisem jisu jinqasam fi tliet layers bħal meta eżempju konna nsemmu fil-ġeografi dawk il-layers tad-dinja bil-krast u hekk. U daw ukoll kien jinqasam għandek layer ta' barra il-proliferating zone, quiescent zone u necrotic core huma tliet layers differenti. U dan l-istess fil-sfiroid jiġifieri fil-mudell li kont qed inkabbar jiena u fit-tumur li sif fil-ġisem kienu jifforma dat-tip ta' tliet layers. U kwa l-em variazzjoni bej daw il-layers, għax eżempju fil-layer ta' ġewwa fil-kor ikollok konċentrazzjoni ta' carbon dioxide hija għolja ħafna, oxygen huwa baxx ħafna, u anki wkoll fin-nofs għandek ħafna waste li jkun ġi produce mis-sells. Ġifieri bażikament huwa mudell li qed mudell fuq skala ħafna, iżgħar ovvjament qed nitkellmu forsi nofs milliliter, ġifieri vera żgħir. Imma xorta tal-inqas għandek aktar edha qrib li t-tumur li qed jikber milli kieku qed tkabbru fi flask tal-plastik, bl-interaction mal-plastik.
Semmejt il-gassijiet li għandek ġo ċelloli. Jiġifieri dawn forsi tispjegana ftit għal minn forsi ma tantx għandu idea daqshekk taċ-ċellola kif taħdem. Speċi daw kif jiġu kif x'inhu l-prodott tagħhom u kif jiġu formati u x'inhu.
Għaxi iċ-ċellola hija ħaġa ħajja u tipo għandha organelles jgħidulhom ġewwa li jkissru jishom jagħmlula l-ikel bażikament u bħala by-product jiġifieri toħroġ qisu waste u tipproduċi is-CO2. Tuża l-O2 u tipproduċi da CO2 u peress li fin-necrotic core li qiegħda fin-nofs jiġifieri mhux qiegħda kuntatt ma' barra. Ma mhux ħajkollha daqshekk ossiġenu, allura jibda jinġema jisu kollox hemmhekk.
Ġifida isu bħal fis-sens dan ovvjament anke ġisimna jaħdem hekk aħna nieħdu l-ossiġenu u nneħħu il-carbon dioxide.
Bid-differenza mbagħad li eżempju tipo meta jkollok kanser fil-ġisem ħajkollok inti xi vini għaddejjin mad-dawra, ġifieri fis-sens f'dan il-mudell li kont qed inkabbar jiena ma kellix din il-ħaġa, ġust kien mamul minn ċelloli tal-kanser, imma tista' tħallas ċelloli oħrajn u tagħmilhom b'tali mod li aktar tersaq qrib li jkollok dik is-supply ta' ossiġenu kieku. Biex tiġi ta' jisa reali l-biċċa.
Allora, stemmejt l-cell spheroids. Dawn jinstabu fil-ġisem jew x'effett iħallu eżattament?
Eżattament huma ma jinsabux fil-ġisem għax kif spjegajt huwa mudell li xi ħadd jagħmel fil-lab biex jistudja fuqhom. Però ġieli ħadu hemm studji fejn ħadu anke jieħdu biopsis u hekk u jkabbruhom. Jagħmlu din l-spheroid u biex jisa jkollhom jisu tumur żgħir qed ikabbru u osserva fil-lab. U kienu trattaw.
Biopsi ġifieri.
Eżatt, eħe. Eżatt. U mbagħad tkabbru biex tieħu sells u biex tipproduċih. U kienu taw il-mediċina li kieku jagħtu l-pazjent biex huma jkunu jafu jekk il-pazjent u x'ħaj jirrispondi tajjeb jew le. però dan u proċess twil ukoll u jieħu ħafna ħin u anke jiswa ħafna flus, però jekk issir jisa xi ħaġa normali tipo ħajkollok jisa l-kura ħadd tkun jisa personalizzata. Allura jisek aktar għandek ċans li ħa taħdem u ħadd tirnexxi. Però ovvjament dawn għadhom affarijiet fil-bidu tipo mhux biex toqgħod tagħmel hekk għal kull persuna issa huwa proċess twilu.
Ġifri għalhekk forsi r-riċerka li qed tagħmlu intom fil-verità tkun qed issib xi ħaġa vera vera żgħira, però meta taqgħet ir-riċerka kollha
meta mbagħad tara jisa l-ħaġa l-kbira għandek ħafna affarijiet żgħar li mbagħad qishom jibdew jagħmlu sens meta tarahom kollha flimkien.
Infatti, inti meta bdejt tagħmel anke din ir-riċerka, ma tkunx bdejt issek mill-arja jew mix-xejn, tkun bdejt bnejt fuq diġà għamlu l-oħrajn, forsi tispjegana anke ftit il-proċess, għax forsi mhux kulħadd speċi jaf ir-riċerka anke kif taħdem, għax meta jgħidu r-riċerka jisu ħaġa vaga.
L-ewwel ħaġa li tagħmel tfittex papers biex tara n-nies ta' qablek x'għamlu u anki xi problemi sabu, anki titkellem ma' studenti li għamlu qabel biex tkun taf ma' xi problemi li taqgħu wkoll x'riżultati kellhom u inti tajt mela jekk kellhom di problema ma nagħmelx nista' nagħmel biex nevitaħħa u dejjem isek mhux ħadd tibda mix-xejn. Dejjem inti kollok jisa bażi, anki taqra u tibda taħseb mela jekk qed tridi xi ħaġa xi xed tiġri eżempju. Biex inti tkun isek ikollok raġuni għal xi xed jiġru dawn l-affarijiet.
Aħna mmorru għal pawża verament żgħira ta' ftit sekondi, mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Martina Ċantar. Għandna qegħdin nitkellmu fuq ir-riċerka ta' Martina Ċantar. U infatti, qabel morna l-fwera pawża żgħira, kont qed nitkellmu fuq dawn il-tumor cells spheroids x'huma, x'effetti għandhom, u issa xtaqt insaqsi iktar fuq trattamenti, forsi tgħidilna ftit xi trattamenti hemm.
Jiena fir-riċerka tiegħi użajt kemm essential oil li ġej mill-bej l-orel mir-rand ukoll drug li tintuża fil-kimoterapi. Għax lejn tat-teżi tiegħi kienet li nikkombina daw it-tnejn flimkien u nara x'effetti ħallu biex nara jekk hux aħjar meta tikkombinahom flimkien. Ġifieri jiena għamilt it-testjajt kemm l-essential oil waħdu u kemm ukoll id-drug waħedha. Għaliex meta ġieli tara riċerka diġa saret istara li ovvjament b'affarijiet differenti li ikun hemm meta jużawhom it-tnejn flimkien ikun hemm effett li jgħidulu synergistic effect, jiġifieri l-rispons ta' meta tkun qed ħallathom flimkien huwa akbar ta' minn meta tuża xi ħaġa waħedha. Però din ħaġa mhux dejjem tiġri, għax ġieli eżempju jew ikollok reactions bejn il-chemicals daqqa, pereżempju jew jikkanċellaw il-xuxin jew inkella inaqqas l-effett ta' oħra waħda għall-oħra. Infatti fil-każ tiegħi ma kienx hemm dis-synergistic effect bej id-drug waħedha u rid ħafna iktar effett milli meta kombinajthom flimkien. Però mbagħad da anki jekk tagħmel studju aktar fit-tul, ovvjament ħatar iktar ħadd irrepetjahom aktar minn darba l-esperiment u ħadd tkun iktar ħajkollok aktar data li hija reliable.
Qed issemmi dan il-punt infatti importanti ħafna naħseb nirrispondu ftit żgħira fuq data reliability u semmejt li meta ikollok iktar esperimenti u tara li għamillek l-istess effett huwa iktar reliable, forsi tgħidilna l-importanza ansi ta' dan il-fatt.
Infatti hija ħaġa naħseb li nitgħallmu tipo fil-bidu, għax jekk eżempju ħadd iħu int mhux dejjem daw ħajaħdmu bil-mod l-istess mod, eżempju ħajkollok drabi fejn jaħdmu mod u forsi ġieli jvarjaw, allura inti iktar kemm ikollok differenti, jekk ħadd iħu eżempju leverage tagħhom kollha, ħajkun iktar qisu il-propja number, għax hekk eżempju kull m'għandek tnejn biss żewġ replikiz jiġifieri. Jekk eżempju wieħed hu kbir u l-ieħor żgħir jisek ma tafx li mhu l-proprja fin-nofs, allura jkollha jishom qrib xuxin u jkollok ħafna jishom jibbilanċjaw il-xuxin.
Ejja, bħal saqsik issa allura inkomplu naqra fuq it-trattamenti, dawn it-trattamenti jaħdmu fuq kull tip ta' tumur għax kif għedna hemm ħafna tumuri differenti.
Mhux eżatt, għax inti eżempju kif għadek kif għadd hemm ħafna tipi ta' tumuri differenti skont fejn fil-ġisem, ġifieri dik taffettwa, għax hemm ukoll x'tip ta' trattament tagħti, eżempju fil-verità jistgħu jew jagħmlek surgery jew chemotherapy jew raġġi ġifieri kollha differenti skont il-każ. Però wkoll anki bħala mediċina stess għandha funzjoni differenti, eżempju żewġ tipi ta' funzjonijiet, eżempju, waħda minnhom hija microtubule stabilizer u l-oħra hija antimetabolite. Eżempju, microtubule stabilizer li bħat-tip ta' mediċina li użajt jiena taħdem għax twaqqaf iċ-ċellula milli tinqasam, ġifieri tinqasam u minn waħda jsiru tnejn. Għaliex iċ-ċellula meta tkun se tibda tinqasam ikollha jishom tracks tipo. U fejn dawn jistreċċjaw. U meta jistreċċjaw ċara tkun tista' tinqasam allura dik tip ta' mediċina twaqqaf dal-proċess milli dit-track tinġibed qisha allura ma tħallix tinqasam u tiddividi, allura b'hekk inti qed twaqqaf iċ-ċelloli milli iktar jikbru. Mbagħad hemm ovvjament tipi differenti li eżempju hemm tip ta' mediċina li affettwaw skont il-fażi li qiegħda fiha ċ-ċellola wkoll skont kollha għandhom funzjoni differenti, ġifieri għal kull każ tittara l-imma mediċina jew essential oils se tuża. Ukoll essential oils fil-verità mhux daqshekk jintużaw għax hemm differenza inti jekk għandek il-mediċina issa ħadkun magħmula fl-eb u ħadkun bl-ammonti jishom l-aqwa ammonti. Però mbagħad meta għandek essential oil da huma prodott li tipproduċi ftit, eżempju minn werqa vera ħadd u ftit. Allura inti trid ikollok concentrations għoljin ħafna għalhekk fil-mediċina tant ċużaw ishom in-natural products għax vera trid ikollok concentrations għoljin, allura jekk referi jużaw mediċina li hija isha perfetta tipo.
Qed issemmi xi ħaġa vera importanti naħseb u interessanti jekk għas-semmija tagħna. Għaliex, forsi l-essential oils aħna nużawhom hekk biex forsi nfewqu naqra l-kamra u affarijiet hekk u tgħid mela tajjeb ħafna li dan essential oil jekk jiena nkun marida jista' xi tumur da ħajfiqni. Mentri ma rridux nagħtu dik l-impressjoni għax kif qed tisew inti il-konċentrazzjoni tagħmel ħafna differenza fuq il-ixtib ta' mediċina u kif qed taffettwa t-tumur.
Eżatt, aha. Infatti, eżatt, għaw ħafna li natural products ok u ma tajbin, imma mbagħad toqgħod attenta li daw meta sibhom xi ħaġa ħadd sibhom concentration żgħar, f'ammonti żgħar, allura biex jisek tieħu l-istess benefiċċju trid tieħu ammonti kbar ħafna. Li mbagħad ammonti kbar ħafna minn naħa l-oħra qed jagħmlulek ħażina x ovvjament dejt ikollok bilanċ kollox. Għax vera hemm din l-impressjoni li huma tajbin u mhux ħżien għax għandhom effetti tajbin, imma jisu mish daqsek perfetti tipo.
U kif qed tgħid, fis-sens hemm jistgħu jintużaw ċertu essential oils anke jkollok forsi xi naqra rieħ ukollok jistgħu jintużaw u fatti jintużaw. Imma noqgħodu naqra attenti għaliex ovvjament ma tridx tagħti l-asperanza jew informazzjoni ħażina. Għaliex jekk normalment aħna dejjem noqogħdu fuq xi dinna tabib u xi dinna riċerka, ma tistax tgħid il-bniedem minn xi xukun għaddej. U tajjeb li nkunu nafu speċi l-informazzjoni biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu użu tajjeb minnha. Allora kif qed tgħid sewwa inti dan il-punt ta' konċentrazzjoni naħseb huwa punt importanti ħafna li s-semmija tagħna joqogħdu tikba attenti li ovvjament mhux jistennew li ħajfiqu minn tumur għax jibdew jużaw ċertu essential oil. Però ovvjament nafu jgħinu, ġifieri dak ħadd
li huwa. Aha. Infatti inti bħal meta eżempju tipo biex l-istess linja ta' affarijiet naturali, eżempju tejjiet li huma herbal teas. Mbagħad eżempju trid toqgħod attent li eżempju skont it-teli tiegħu jaffettwalek x'imkien ieħor għax jaf ikollhom reaction ma' eżempju jinnaf eżempju l-peppermint mal-kidneys eżempju, dak ukoll trid toqgħod attenta eżempju mhux għax ġast naturali huwa tajjeb. Bħal meta eżempju tuħumra l-larynx jew vitamin C mal-antibiotics. Ukoll trid toqgħod attenta għax mhux billi xi ħaġa naturali xorta jista' tipo hi magħmula minn kemika. Mhux għax naturali hija fis-sens xorta hija chemical, bħalmu għall-ilma l-ilma huwa chemical, ma xorta huwa tajjeb.
Mhux hekk mela. Infatti huwa naħseb qisu nagħmlu kif qed naqra, noqogħdu attenti naqra l-informazzjoni kif nużawha. Eżatt. U għalhekk naħseb huwa sabiħ ħafna r-riċerka u anke inti li qed tistudja fuqha. Għaliex jekk tiddistingwi x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin dak il-punt, għaliex aħna nkunu qegħdin naraw. Speċi orek, dan is-sinxjoni tajjeb forsi għal dan it-trattament, imma kemm u kif ma tiġi moderat. Kif qed tgħid? Imma kontx naf, eżempju, tal-vitamin C ma' ċertu antibiotics, għax jiena minn għalija li l-vitamin C huwa tajjeb għal meta ikollok riħ, eżempju.
Għalhekk tajjeb li taqra l-karta tal-liħel biex tajjeb xiriek xi ma' xi affarijiet li tuża.
U normalment it-tabib ikun jaf ukoll, imma sewwa tajjeb li taqra ovvjament il-karta għaliex tagħna kulħadd tista' taqbżu xi ħaġa, ġifieri tajjeb ukoll li naqraw anke l-karta sa xi nkunu qegħdin nieħdu.
Eżatt.
Ġifri dik hija importanti ħafna. Biex inkomplu għax forsi tgħidilna ftit allura, forsi biex nikkonkludu ftit, xi riċerka allura tista' titkompla fuq li għamilt inti.
Infatti jistgħu jintużaw eżempju tip ta' drugs oħrajn u anke wkoll essentials differenti, ġifieri inti tipprova ħafna tipi differenti u tara li magħhom aħjar li tak eżempju percentage huwa li ta' reduction fis-size, ġifieri għax tkun qed tkisser iċ-ċelloli ta' barra, u anke forsi żżid it-tul tal-li qed jieħu trattament, trattament ikun itwal biex tara l-effett tara kemm hu jekk hux aħjar eżempju.
Allura x'inhu huma l-pjanijiet tal-futur tiegħek?
Ħankompli, futur ħankompli masters, università, biex eventualment inkun ikolli l-warrant biex inkun nista' nagħlem, bioloġija wkoll, u forsi wkoll xi darba inkompli ġed tip ta' riċerka mar-relata ta' madha suġġett għax huwa suġġett vera interessanti wkoll, u forsi dawn l-affarijiet żgħar li kulħadd meta jkun qed jagħmlu riċerka fuq dawn l-affarijiet iwasslu biex forsi jifhmu eżatt. Kif taħdem din marda li għal s-sissat ma' uxkura li għal?
Tajjeb, proset ħafna u għuguri tal-MTL, tal-Masters in Teaching and Learning, għed nassumi li ħatamel, għalix ovvjament u hija professjoni wkoll nobli ħafna u importanti ħafna s-soċjetà it-tagħlim mhux hekk jiġifieri nawguralek mill-qalb.
Grazzi ħafna.
Nżommu l-appuntament għal-ġimgħa d-dieħla. Jiena Daniel u Martina, nsemmulkom.